Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Elu läheb edasi, nii et vagu taga, nii et ärge selja taha vaadake, muidu näete, milline vagu seal taga on ja see ajab igale ühele hirmu nakka. Uudiseid loomulikult on igasuguseid, positiivseid, negatiivseid, kõik vastavalt sellele, kuidas keegi tahab neid uudiseid parasjagu hinnata, aga põhimõtteliselt on tõeline uudis see, mis natukene üllatab ja natukene ka võibolla seda samust, ma pean silmas silmaringi, avardab. Saates üks hea inimene täna kirjakese, et kuula nüüd üle Sky Plussi hommiku saate kolmas lõik, alates kella 8:00 on seal niisugune lõik ja 22. minutist võtsin kätte ja kuulasin. Lõigus selgus, et meie ausatel tublidel ja hingestatud sotsiaaltöötajatel on kategooriliselt keelatud öelda midagi halba elektriautode kohta. No ei tea, tsensuuri ei ole, aga kindlasti leidub keegi, kes võib solvuda. Seega, kes tahab, otsib, kuulab üle ja veendub, ega ma jama ei aja, aga niimoodi pidavad tõesti olema. Delfis tuli kenakene teade välja, eile õhtul juba vaatasin, kuulasin seda natukene, et aina enam võimu läheb Eestist ära, sest kõik tähtsad otsused tehakse Euroopa Liidu koridorides. No mingisugune üllatus see niisugune tõdemus ju olla ei saa, aga et juba niimoodi avalikumalt räägitakse. Siis see mõneti üllatab küll, tõenäoliselt peaks see asi ikka jääma valitud inimeste otsustada ja poliitiliselt korrektselt esitada ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Millised on eestlaste võimalused neid otsuseid, mis siis Euroopa Liidu koridori peal tehakse, mõjutada? Debatis osalesid õiguskansler Indrek Teder, riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Juhan Lepassaar. Kommenteeris seda, et TTÜ õiguse instituudi Euroopa õiguse professor Tanel Kerikmäe. No ja muidugi toetasid seda õige seisukoha esindamist või esitamist riigikantselei ja Euroopa komissioni esindus Eestis. Nii et üldiselt võiks arvata, et selle sama ilusa videolõigu mõte on see, et jah, teile võib ju tunduda, et mõned asjad lähevad halvemaks, aga tegelikult lähevad nad palju paremaks, sest me peame arvestama ikkagi mitmesuguseid aspekte, mis on seotud nende mõnede asjadega. Ja kui tõesti leidub veel grupp äärmuslasi või radikaale, kes ütlevad, et asjad lähevad halvemaks, siis vaadake inimesed. Ega nemad ei peagi aru saama, kuidas asjad tegelikult paremaks lähevad. No seda tüüpi juttu võib ajada kilomeetrite viisi, aga Tederi tsitaadikene siit. Kas me oleme oma suveräänsuse ära andnud? Jah, mingi osa oleme. Seega siis tekib küsimus, kas mingi osa ära andmine tähendab, et tervik on alles või ei ole ta alles? Jutt oli umbes selline, et õigusnormi sünnilugu on Euroopa Liidu õigussüsteemis jätkuvalt valu punktiks, mida võib ka arvata sellepärast, et kuni valu ka ära ei harju, seni on ikka natuke ju valus, eks ole? Aga seda näiteks Euroopa Liidu komissioni volituste kontekstis eelnõude esitamisel ja parlamendi eripärase positsiooni tõttu otsustusprotsessis. Noh, kui mingid asjad on eripärased, siis on nad muidugi erilised ja samas võiks ju mõelda, et äkki peaks eripära kas arendama või maha rahustama. Tont seda teab. Aga tunnistatakse siin avalikult, et kahetasandilise valitsemise probleemid seisnevadki nii öelda piiri tõmbamises Euroopa Liidu ainupädevuse ja muude pädevuste vahel. Euroopa Liidu ainupädevuse hiilivat laienemist Euroopa Liidu tõlgenduste alusel on peetud liikmesriikide poolt õigustamatuks. On ta siis nüüd õigustatud või on ta õigustamatu ja peale selle kui tekib ikka ametnike ja otsustajate ja koridoris otsustajate üleküllus, kas me ikka suudame neid kõiki ära toita, kes raugematus töövaimustuses põledes mõtlevad välja järjest uusi endale kasulike seadusi, seadusekesi, määrusi, määrusekesi ja nii edasi. Herdeder tunnistab, et Euroopa Liidu kohus on mitmel juhul kasutanud argumente uudsel viisil, mis ei ole läinud kokku liikmesriikide õiguspärase ootusega. Mida see võib tähendada? Kohtunik kasutab argumente uudsel viisil ja tehniliselt võiks öelda, et vähemalt ühe poole advokaadi suu läheb niisuguse naksuga lahti, et lõuk käib kolaki vastu põrandat ka, et nii uudsel moel ei oleks mina seda argumenti küll osanud kasutada, aga see näitab veel kord, et meie kohtud ja kohtunikud arenevad ja arenguruumi on veel küll, aga ja iga asja võib kasutada uudsel ja veel uudsemal moel, sest kel jõudsel õigus, no seda ma ütlesin praegu vale koha peal küll, aga vaimu jõudsel, vaimu õigus ja nii edasi. Kodanik Lepasaare arvamus, et Eesti suurem võime kaasa rääkida ja selle tõttu põhiseaduse alusväärtusi kaitsta, jääb retoorikaks juhul, kui meie kodanik ei näe selget seost valitsuse ja Riigikogu tegevuse vahel ja mis veelgi olulisem Euroopa Liidu õigusaktide ja nende rakendusaktide järel kontrolli. Ise ütleks selle koha peale, et isegi kui inimene näeb, kuidas seda tehakse ja saab aru, et seda tehakse uudsel viisil, ei paranda see olukorda. Kodanik Lepasaar väidab, et Euroopa Liidu õigust ja meie põhiseaduse aluspõhimõtteid ei saa vastandada. See tulenevad ka Riigikohtu 2006. aasta jäigast arusaamast. Ja kas selline eelarvamus ei piira meie arutlus- ja otsustusvõimet? Ka reaalpoliitika peab toetuma väärtustele, milleks on kogumis õigusriik. No, lause on natukene keerulik, aga kui kõik väärtused on ühte punti aetud ja selle ümber pandud õigusriik, ehk siis ütleme kui kass, on hiireliku väärtuse ise endasse sisendanud, siis kõigi ülejäänud inimeste jaoks on teada, et kass on hiirväärtuse kandja. Kodanik Teder oli selle peale nõus, et osa suveräänsusest on ära antud, aga tundub, et järjest enam ei saada aru, kui palju siis on ära antud. Juhul kui järjest enam ei saa aru, kui palju siis on ära antud, see võiks olla kaudne tõend, et väärtuste äraandmine ja suveräänsuse äraandmine jätkub. Sest järjest enam ei saada aru, kui palju siis on ära antud, kui palju siis veel võib, no ja kõik. Ja parafraseerib siin ka herr Teder kirjandusklassikas tuntud mõhku ja tölpat. Kui enne oli kõik puudu ja nüüd on kõik siin, siis on ju kõik üle. See tähendab, arenev elu tekitab jagamata pädevusi pigem juurde. Niimoodi on küsimus. Kas 80% Riigikogus vastu võetud otsustest tuleb Euroopa Liidust? Vastus Tederilt. Seos on väga tihe. Jah. Oli seal ka ilusaid lausekatkeid, mida kuulsin nagu liikmelisus võimustas Eestit. Mis asi on võimustama? Ei tea. Meil on võimekus kaasa rääkida. No igal ühel, kes ei ole tumm, on võimekus kaasa rääkida, aga kas keegi ka kuulab, mida ta räägib? Muidugi jah, alati võib küsida, et milleks siis see teema alles nüüd ja ikka veel nii arglikult? Riigikogu, nagu me teame, otsustas eile tunnustada kõiki neid Eesti kodanike, kes tegutsesid okupatsiooni aastatel Eesti Vabariigi de facto taastamise nimel. Samas keeldus Eesti Post, viidates Eesti Vabariigi valitsusest lähtunud survele trükkimas Saksa mundris Nõukogude okupatsiooni kordumise vastu sõdinud Harald Riibalu mälestusmarki. Eesti Leegioni sõprade klubi juhatuse liige Andri Ollema ütles selle kohta, et päev enne, mil me pidime margid kätte saama, teatas Eesti Posti esindaja, et seda marki ei saavat mitte mingisuguselgi juhul trükkida. Selle olevat ülevaadanud spetsialistid ja margil olla sisuliselt nats. No mis see nats on? Selle kohta võib öelda ainult ühte. Nats on häälitsus, millega märgitakse vaenlast. Olgu ta mees või naissoost, must, valge, kollane oma rassilt ei loe, kui kõrgemalt poolt tõstetakse sõrm. No ei saa ju öelda maitsi moodi, niimoodi loll, siga, süüdi. Ei, öeldakse üheselt nats ja sellega on kõik öeldud. Muidugi, mis tähendab sisuliselt nats, eriti kui inimene on... Juba aastate eest meie hulgast lahkunud, vaat seda on juba raske selgeks teha endalegi, võibolla siis hästi laagerdunud või ma ei tea. Aga herra Ollema kirjeldab olukorda veel ka niimoodi, et juba pärast Harald Nugiseksi postmargi väljaandmist mullu sügisel algas valitsusorganite surve Eesti Postile, et kuidas küll lasti selline mark välja. Sitaati ka, nüüd ei tahtvad nad uut valitsuse pressingut, see Eesti Post siis, ning lisaks ei saavad lääne liitlased ega Venemaa meist aru. No vaat, lääne liitlased ja Venemaa on küll nii lollid, et ei saa kohe kindlasti meist aru. Võibolla peaks seletama midagi või, no, või on tegemist meditsiinilise probleemiga, tont seda teab. Samas, Venemaa ja lääne liitlased ei saa aru, aga Eesti Post on ju ilmselt ainukene postiasutus ka, kes pärast teist maailmasõda, ehk pärast siis ütleme 45. aastat, on kahel korral välja andnud Hitleri pildiga postmargi. Need on kenasti nähtaval ka Terra 88 lehe peal ja... Esimese poole tunniga, kui ma panin selle info vist Facebookis üles, tuli mõdinal tõsi, järdein on enn olla ka kuskil veel kommenteerinud, tuli ainult just.ee-st, ehk siis ilmselt justiitsministeeriumis 140 külastust. Praegu on juba hulgi ostusoove ja üle 300 külastuse ilmselt peetakse aru, sest ega need margid just odavad ei ole. Ma panen linki üles, äkki mõni kollektsionäär tahab ka osta, sest lõppude lõpuks küsimus on ju kõigest sellest, kas asi, mida on maailmas vähe, on väärt seda, et teda koguda või on ta väärt seda, et teda hukka mõista. Küsimus on põhimõtteline, sest lõppude lõpuks on meil ka ohustatud loomaliike, keda on tükk maad rohkem võibolla kui Või mingisugust hulka inimesi ehmatavaid, hirmutavaid ja arusaamatusse viivaid paperitükikesi, aga noh, that's life. Tuli umbes samal ajal ka kiri ühelt vapralt vabadusvõitlejalt, kes ei tahtnud otse Nõmme raadio pole pöörata, äkki rahvusvaheline üldsus ei saa aru, sellepärast pöördus läbi vahendaja. Mine sa tea, äkki hääl on juba niisugune, et pärast oled ühes kõrvas kurt, kui telefonitoru selle vasta sõjad, aga mis ma siin lööbin ja ennast kiidan. Kirjutas Tauno Rahnu, saatis info edasi. Tere! Nädalavahetusel toimus Kuremaal Harald Riibalu 100. sünni aastapäevale pühendatud ajalookonverents. Ja eile õhtul potsatas mu postkasti palveürituse organiseerijalt Rauno Võsastelt, et pöörduks Nõmme raadio poole. Ta oli ka oma avakõnet pakkunud kuhugi peavoolumeediasse ja eeldatava tulemusega. Ta uuris, kas Nõmme raadio võtaks lühikese kirjatüki ette kanda. No, miks mitte, kui räägitakse inimesest, kellest harva räägitakse või kui siis, noh, nagu ma aru saan praegu määratlus paika pandud sisuliselt natsist, mis seal siis nii häbeneda on. Inimesed, kes ei taha kuulata, keeravad ilusti krapi kinni ja kes tahavad kuulata, need kuulevad, sest Inimene on sotsiaalne olend ja mida rohkem inimene teab, seda rohkem on tema peas igasugust infot, mille najal võib käituda. Nii siis Rauno Võsaste, kes on raamatu Harald Riibalu lugu autor, kirjutas nii. Harald Riibalu, sada, kuid mitte ainult. Täna, täpselt 100 aastat tagasi, 13. veebruaril 1912, sündis Venemaal Peterburi kubermangus Torossovo külakeses poislaps nimega Harald Reibach. Kas oskasid siis tema vanemad Emilie Marie ja August Robert arvata, et just see pois etendab 1944. aasta Eesti kaitselahingutes üht peategelast? Vaevalt. Vaevalt värskelt sõjakooli ofitseride klassi lõpetanud ja Narva esimesse jalaväerügementi teenima saadetud noor liplik Harald Riibalu isegi teadis, et nendes Narva jõe äärsetes piirkondades tuleb tal kõigest 7 aasta pärast juhtida lahinguid kaitsmaks juba olemast lakanud Eesti riigi piire punase laviini eest. Üsna hämmastav on täna mõelda, et just see kehva tervisega talupois, kes kõigi raskuste kiuste oli ennast pressinud läbi Ruskavere ja Torma koolide ning Treffneri gümnaasiumigi ja jõudnud välja koguni Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, juhtis juba 32 aasta vanuselt rügementi võidukais lahinguis kodupiiride kaitsel. Tõsi küll, kahjuks mitte mundris, mida ta oleks tahtnud uhkusega kanda ja milleks oli tal nii õigusi kui teadmisi, mida ta oli saanud Eesti Vabariigi ofitseriks õppides. Ei tahaks pikemalt peatuda ja spekuleerida niigi juba piisavalt spekuleeritud teemal, ehk eestlased Saksa mundris. Toon siin kohal ainult ära soomepois Vello Salo sõnad. Munder võis meil ju vale olla, aga vaenlane oli õige. Eks lugeja mõtleb ise edasi ja annab hinnangut, kui seda vajalikuks peab. Harald Riibalu elu on olnud just kui mudel, mille sarnaselt on kulgenud väga-väga paljude meie rahvuskaaslaste elu. Sealt ei puudu ilusad mälestused vabast Eestist ega ka vangirauad. Ja loomulikult kõik, mis võiks sinna vahele mahtuda. Nii läks Harald Riibalu elu noore ofitserina nagu lepase reega. 1935. aasta jõulukuul laulatati ta Tartus Peetri kirikus kauni olviga. Ja 1936. aasta 13. oktoobril sündis noore ofitseri perre Tallinna keskhaiglas tütar Ede. Miski ei viita tumedatele pilvedele, mille toob aasta 1940. Ja kas oskas keegi nende pereliikmetes siis ette näha, et üsna pea tuleb kodumaaga hüvasti jätta? Nii lahkus pere Eestist 1944. aasta sügisel. 8-aastase väikese Ede mälestustes on vaid kiire lahkumine Tartust, ühes ema ja vanaemaga ning ema kuri keeld mitte koormata niigi piskut kaasa võetavat veel nukkudega. Pisar silmil jättis Ede oma lemmiknukud maha. Edasi kulges pisikese tüdruku tee läbi Saksamaa Taani põgenike laagrisse. Ede meenutab, et seal ta enam ei kartnud, sest isa oli ka seal. Riibalude pere suundus 1948. aastal Taanist Inglismaale, kus kolonel leitnant Riibalul tuli pere ülalpidamiseks pidada nii aedniku ametit, kui käia tööl vaibavabrikus. 4. aprillil 1961 lahkus Harald Riibalu taevastele lahinguväljadele. 1972. tuli Edel Inglismaal hüvasti jätta ka vanaema Johanna ja 1979. aastal ema Olviga. Keegi lahkunuist ei näe ja vaevalt oleks ka osanud unistada vabat Eestit. Saatus aga tahab, et Ede koos oma kahe järel tuleva põlvega Eestisse tuleks ja mitte lihtsalt, vaid osalema oma isa Harald Riibalu 100. sünniaastapäevale pühendatud sõjaajaloo konverentsil. Viimati oli ta siin 1944. aastal. Ilmselt saavad emotsioonid ja kogu elamuste hulk juba lapsena karastunud tüdrukust, kellel tänaseks selja taga arstikarjäär Inglismaal siiski võitu ja pisar tuleb edele silmanurka kui kurama lossi saalitäis rahvast, korporantide eestvõttel püsti tõuseb ja Margus Põldsepa eestlaulmisel kõmab läbi lossivõlvide. Eestimaa, su mehe meel pole mitte surnud veel. Laulavad ka veteranid. Võimas. Kas selleks pidi Riibalu juhtima Meerapalu ja Auvere lahinguid ning kas selleks pidid paljud Eesti mehed jätma oma elu Sinimägedes või mujal, et meie lõpuks saaksime nii laulda ja ennast vabana tunda? Ega ma täpselt vastust teagi. Tean aga kindlalt, et kõik mehed, kes relv käes julgesid punasele laviinile vastu seista, ja nagu ütles Paul Maitla, kellelgi polnud kaotada muud kui ainult elu, võitlesid oma riigi ja rahva eest. Milleks iganes seda võitlust täna tembeldada püütakse või milliste nimedega neid mehi kutsuda või austada tahetakse, ei muuda see tegelikult asja sisu, ega ka seda, millesse need mehed ise uskusid. Ükskõik millisel tasandil tänane targutamine asjade üle, mis toimusid peaaegu 70 aastat tagasi, ei käiks. Ei vähenda see karva võrdki nende meeste väärtust ega nende tegude sisu. Ja ikka ainult oma isamaa ja rahva hüvanguks, ei mingil muul eesmärgil. See, et need samad mehed pidid aega veetma Siberi laagrites või paremal juhul elama põgenikena välismaal, kuigi erinevalt paljudest relvamendades siiski elus, tundus suurele osale sõjajärgsest maailmast loomulikuna. Milles aga seisnes nende süü? Riibalu puhul seisnes süü ju selles, et otsustas õppida Eesti vabariigi ohvitseriks, millega paratamatult käis kaasas ka isamaa armastus ning samuti loomulikuna tunduv võitlus oma kodumaa ja rahva eest. Nii oli ju üles kasvatatud kogu tolleaegne põlvkond Eestis. Nii nagu muutub aeg meie ümber, muutuvad ka väärtushinnangud. Nii ka nende sündmuste ja meeste puhul. Veel täna tahetakse nende meeste võitlus kiskuda ühe või teise riigi poolt poliitikasse. Mina olen aga veendunud, et need Eesti mehed, kes seisid relv käes teise maailmasõja lahingutes, ei seisnud seal mitte Hitleri ega kellegi teise poliitika eest, vaid ikka ainult oma maa ja rahva kaitsel. Aga alati on olnud nii, et sõdu alustavad poliitikud, langevad sõdurid ja kannatavad kõik ülejäänud. Toon ühe lihtsa näite. Eesti sõdurpoiste suhtumisest poliitikasse ja Hitlerisse, kelle teenriteks veel täna erinevad huvigrupid püüavad neid tembeldada. Riibalu kirjutab. Peale atentaati Hitlerile 20. juulil 1944 loodi ka meie väeosade juurde rahvussotsialistlike juhtide institutsiooni. Väeosadesse saadeti Hitleri pildid, mille kõik sõdurid oma palgaraamatu esikaane siseküljele pidid kleepima. Ükskord otsustas diviisi ülem Ausberger korralduse täitmist isiklikult kontrollida. Käis isiklikult kaevikus, jutles meestega, pakkus suitsu ja korraga küsis ühelt ka palgaraamatut näha. Lõi raamatu lahti. Ja esikaanelt ei vaadanud vastu mitte juhi, vaid hoopis kellegi naise pilt. Küsis raamatu omanikult juhi pilti, sõdur lõi lahti tagumise kaane ja nõutav juhi pilt oli seal. Küsimuse peale, miks juhi pilt mitte esikaanel pole,
vastas sõdur. Kindral, kui teie minu naist tunneksite, siis te nii ei küsiks. Arvan, et tegemist on üsna ilmeka näitega Eesti sõdurpoiste suhetest poliitikasse ja suure juhi teenimisse. Ajalugu pole võimalik ümber kirjutada vaatamata sellele, et seda on tehtud ja üritatakse teha ka edaspidi. Ajalugu tuleb aga uurida ja tunda. Mida selgemaks saavad meile ühed või teised sündmused, nende tagamaad ja põhjused, seda selgemaks muutub ka kogu maailmapilt meid ümbritsevast. Olin Kuremaal toimunud konverentsi korraldajana tunnistajaks ühele väga huvitavale sündmusele. Kuremaa lossis kohtusid esmakordselt kahe meie väejuhi ja rüütlüristi kavaleri tütred. Mida võis mõelda pärast 1944. aastat esmakordselt Eestit külastav Ede Riibalu või terve elu Eestis elanud Kai Maitla, kui üksteisele käe ulatasid? Vaatamata sähvivatele välklampidele nägin sellest kõigest kahe tõsise Eesti mehe tütre kohtumist ja kõigest ajalugu. Leian, et ajaloo uurimises, sellest rääkimises ja kirjutamises ning konverentside korraldamises ei ole midagi halba ja häbenemisväärset, kui suudame keskenduda sõnale ajalugu ja hoiduda hinnangute andmisest või kellegi lahterdamisest. Siltide kleepimisele tuleks eelistada ikka sisulist asjadest arusaamist. Selle konverentsi korraldamise ja ettevalmistamise käigus sain vihje võimalikust Vene telekanalite huvist tagasihoidliku sündmuse vastu, mis tõttu ei tohiks liialt propageerida natsisümboolikat. Ei viitsinud selle vihje peale isegi vihastada, sest seda polnud mõtteski olnud ja veel vähem tegudes. Korraga aga avastasin, et Riibalu elulugu käsitleval plakatil on foto, kus Riibalu on koos Litsmaniga ja Litsmani käel ilutseb haakrist. Üllatas see mind ennastki, eelkõige sellepärast, et olen seda fotot sadu kui mitte rohkem kordi vaadanud ja näinud erinevates trükistes, aga kordagi pole mulle silma jäänud haakrist, vaid hoopis see, mida ka ise üritasin selle pildi eksponeerimisel rõhutada. Nimelt kutsuti Stalingradi alt tagasi jõudnud ofitserid 7. veebruaril 1943 Mäe ja Litsmani vastuvõtule ning enamus eestlasi oli selga pannud just Eesti ofitseri, mitte Saksa mundri. Nii ka Riibalu. Nööpaugus, teise klassi raudristi lint ja varukal kapteni paelad. Isegi Litsmani juurde tahtsin meie omad minna ja läksidki oma mundriga. See on üks näide, kuidas ilu on vaataja silmades või kuidas on kontekstist välja rebides võimalik asendada oluline ebaolulisega. Tänapäevalgi on avaldatud arvamust ka välismaalaste poolt, et kuidas eestlased said Saksa mundris sõdides arvata, et nemad võitlevad oma riigi eest. Võimalusel olen neile vastanud, et seda ütleme meie täna teades kõiki ligi 70 aasta jooksul selgunud fakte ja asjaolusid. Meie ei oska ja saagi ennast mõelda 1944. aasta suvesse ning sinimägede kaevikusse just sellise teadmiste pagandisiga, mis oli neil noortel Eesti meestel. Tegelikult kas julgeksimegi? Tegelikult on Harald Riibalu vaatamata oma rüütli ristile üks paljudest. Vaatamata sellele, et tema 100. sünniaastapäev langes aega, kus järjekordselt on see temaatika päevakorras, on tegemist ikkagi ajalooga. Vaatamata pidevalt oma peas keerlevatele mõtetele, oli ikkagi just Riibalu 100 sündmus, mis ajendas pisut oma mõtteid ka avalikult jagama. Ning kõigi oma mõtete keskmeks tahan alati jätta sõna ajalugu. Niisugune oli siis see kirjatükk ja pealiskaudsel lugemisel kuulemisel. Eks ta oli natuke sentimentaalne, natukene tunnete peale, natukene ka muid seoseid ja loomulikult kumasid läbi ka pisukene mea kulpa, et valesti ei arvataks ikka ainult ajalugu. Ja tõepoolest, see võttes ajaloo just põhiteljeks võimaldaks meil vabaneda väga paljudest asjadest. Aga kui meist ei saada aru, et meil, eestlastel, võib ka olla oma ajalugu ja kui me ei julge tänagi asju õigete nimedega, mis õigete nimedega, me ei julge täna asju niimoodi väljagi öelda, et nendest oleks võimalik aru saada, on mingisugused segase sõnastuse spetsialistid ja muud tegelased, kes loovad meile haaravaid taieseid, mille selgeks saamiseks võib kulutada kogu elu ja siis selgub, et aga aeg on vahepeal muutunud ja eks need asjad ole ka pisut muutunud ja ei teagi. Ise ütleksin kõige selle, issand jumal haakrist, issand jumal viisnurk, issand jumal ei ole kumbagi selle kohta, et ärge looge endale ebajumalaid, ärge looge endale ebakuradeid. Kõik, mida te näete, kõik, mida te kuulete, see on olemas. Ja kui keegi ütleb, et Sioni tarkade protokollid on võltsing, minu ees on ta praegu siin laual, mitte otse ees, on natuke niimoodi parema käepoole viltu, seal ta vedeleb. See on ehtne raamat, ehtsa sisuga. Ja mind ei huvita, kes on selle autor, sest sisu on loogiline ja mõistetav, eks ole? Ja ma ei hakka selle raamatu peale kriiskama, ega ma ei tea appi karjuma või kompensatsiooni nõudma, sest see raamat vedeleb siin. Ja selle variante peaks olema tegelikult 5 või 6 tükki Euroopa peal laiali. Seda juba möödunud sajandi algusest. Aga tuleme tõtsti maa peale ja vaatame, mida siin veel öeldakse meie eluolu ja muu kohta. Eestit puudutab üks pisukene sündmus, mis sai alguse Slovakia parlamendist. Nimelt Slovakia parlamendi Euroopa Liidu asjade komissioni esimesi Ivan Stefanec. Tema on siis Slovakia demokraatlik ja kristlik liit ja demokraatlik partei. Tema saatis Riigikogu Euroopa Liidu asjade komissioni esimehele Taavi Rõivasele kirja, millest ta andis teada seisukohtadest akta osas. Akta on muidugi jah niisugune, et kui seda lugeda, mis võimalused seal on, siis legaliseeriks see kõik selle, mida me täna oleme pidanud lausa õiguseks. Alati võib ju öelda, et no lepal oil, ega see ei olnud niimoodi mõeldud, see oli teistmoodi mõeldud. Aga kui me võtame teatava sõnaühendite rea, näiteks rakendada kiireid ennetavaid meetmeid, ennetav meede tähendab seda, et sellega hoitakse ära kuritegu, kui on alus arvata, et kuritegu toimub. Nagu me teame, on kuriteol üks põhitunnuseid on see, et keegi on kannatanud. Kannatanud veel ei ole. Aga juba hoitakse ära. See tähendab, kui kannatanud ei ole kuritegu, siis ära hoidja ei ole kohus, vaid see on politsei või midagi taolist, eks ole. Järelikult võidakse inimene isoleerida ilma kannatanu kuriteo ja kohtuta. Loogika ütleb nii. Kui te ütlete, et see on mõeldamatu, ega meie ei hakka ju niimoodi tegema. Ja küll teie ei hakka, aga need kaks seal eemal, kas nemad ei tahaks äkki niimoodi teha? Ja kogu lugu, aga tuleme Slovakia juurde. Slovakia vabariigis kasvavad hirmud. No seda ütles Kristiina Ojuland ka, et meid on siia kokku ajanud täna hirm. Huvita, miks oli nii palju hirmunud inimesi just koos? Ja aga heakene küll, Slovakia vabariigis kasvavad hirmud. Ja kahtlused. Mitte üksnes selle lepingu sisu, vaid ka selle heaks kiitmise läbi paistmatu protsessi suhtes. Mis puudutab lepingu sisu, siis pean ma seda lepingut suureks sekkumiseks inimõiguste ja isikuvabaduste valdkonda. See välja pakutud tekst ei too Euroopa Liidu kodanikele mitte mingit kasu. Otse vastupidi, see loob võimalikud riskid, mis kodanike piiravad. Stefanič märgib, et on valmis edastama teile, see on siis meile või õigimine neile seal Toompeal, meie reservatsioonid ja tegema koostööd põhiliste inimõiguste ja isikuvabaduste säilitamise huvides. Ma usun, et te jagate sarnaseid hirme ning ühiste jõupingutustega suudame me panustada selle vastuolulise lepingu heaks kiitmise peatamisse. Niisugune kiri on tulnud ja tundub, et jama sellest kirjast ja sellest aktast tuleb veel palju, aga samas kui arvestada, et on asju, mis hetkel kulgevad siin samas meie silme all ja tükkmaad hullemas suunas ja on tükkmaad hullemate tagajärgedega. No eks neid siis üritatakse natukene selle akta taha võibolla peita, sest kui kellegi vabadus on ohus, siis on kõva kisa, aga on ka teisi asju, mis on võibolla hullemad. Aga meil siin on täna juba 23. rabialaval 1433 või 15. veebruar 2012, ehk siis 22. sivat 5772 või 15. radogu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.888. Täna, 399. aastal, ma ei tea, kuidas nüüd öelda, kas õigus võidutses või oli see juura triumf. No oli, mis oli, aga 399. aastal enne meie aja arvamist mõisteti surma Sokrates. Sellega oli siis ühel pool. 1944 umbes 1000 Briti lennukit pommitas Berliini. 1945 lõppes kangelaslik Dresdeni pommitamine. Kell 10.15 vajus kokku Frauenkirche. 1946. Medealadel siin kehtestati koolikohustus lastele alates 7. eluaastast kuni 7-klassilise kooli lõpetamiseni või kuni 16-aastaseks saamiseni ja nii edasi. 1989. aasta 15. veebruaril lahkus Afganistanist pärast 10 aastat kestnud okupatsiooni viimane nõukogude sõdur. Anti hingetõmbe aega järgmise, no see ei ole nüüd okupatsioon, see on kangelaslik vabadusvõitlus Afganistani territooriumil. 1994. aastal Venemaal hukati pärast 11 tundi kestnud appellatsioonikaebuse arutelu 50 inimese tapmises süüdistatud sarimõrvar Anatoli Chikatilo. 2000. President Meri andis armu kurkse surmaretke juhile Jaanus Karmile. Niisugused lood. Vahepeal tuli ka muide Bahreinist tolksti kiri ja ei ole maailmas kohta, kus ei ole eestlasi. Kirjakirjutaja kirjutab. Mõtlesin, et oled siin, oleks võinud kohtuda, aga kui ei ole, siis pole hullu. See info, mis tänases Delfis oli, ei vasta tõele. No see on siis see eilne, millised madinad seal käivad. Jah, tugevdatud valve oli, kuid ei midagi enamat. Aga meedia jätab mulje, nagu sõda oleks lahti. Ma ütlen ausalt, ma ei näinud täna siin manaas ühtegi mässajat. Ainult, mis ma nägin, oli see, et rohkem oli politseid ja sõjaväge, kuid sedagi mitte märkimisväärselt. Nii et mingitest mässajatest mul pilte saata pole. Kui homme peaksin nägema, siis üritan seda teha. Mul on kontor World Trade Centeris ja olen kella 9. hommikul seal. Olen siin ka varem mõned korrad olnud, aga tänaseks on mul siin ettevõte ja olen pikemalt paigal. Ma ei saa aru, miks meedia kirjeldab ja edastab sedavõrd valet informatsiooni. Ja tõepoolest, siin on piirkonnad, kus on pidevalt politsei väljas, teatud sillad ja elurajoonid, kus need siiad elavad, kuid see on siin nii tavaline, et ma lihtsalt ei pööra sellele tähelepanu. Ainus ebameeldiv olukord oli siis, kui tulin koju, Noh, ta elab kesklinnast 5 minuti tee kaugusel ja õhus oli pisar gaasi sellisel määral, et silmad hakkasid kipitama, aga see oli ammu. No jah, see oli nüüd see kena õhtu, kui olin minagi seal kandis ja tõesti oli seda gaasi piisavalt ja hakkasid küll silmad kipitama. Tuul oli lolli suunaga ja kangelaslikud protestijad tulid taaskord. Reede õhtul välja, panid kumme põlema ja üldiselt näitasid rahumeelse protestiga, kuidas siis valitsus peab kohe tagasi astuma, sest siis on hea. Kirjakirjutaja kirjutab nii, et hullu pole siin midagi. Nüüd räägivad sellest, et Iisrael läheb Iraanile kallale ja siis võib tekkida midagi, kuid need on ainult kellegi arvamised. Kui me räägime mingist kuritegevusest siin, siis seda pole. Ausõna ei ole. Mulle jääb aru saamatuks, kuidas siin elab nii palju Vene ja Valgevene naisi, ligikaudu väidetavalt 800 kuni 1000, kes kõik harrastavad maailma vanimata ametit. Samas on riiki võiks öelda suhteliselt raske siseneda ja viisasid ei väljastata eriti pikaks ajaks. Milles siis asi? No, ise võiksin öelda, et eks need protestijad tahavad rahumeelselt kumme põletades ja jamasid tekitades saada ikka seda sama pärli ringtee sillaalust kätte. Seal on kõige mugavam panna liiklus kohe õige mitmel suunal seisma. Makstakse neile põleva kummi eest 50 kohalikku raha, ehk siis 100 eurot. Muidu kohal olemise eest saab 20 kohalikku, ehk siis 40 euri. Ja mis siis noortel viga niimoodi taskuraha teenida? Aga olukord peaks seal kandis olema siis niisugune, et nagu me mäletame, 2 Iraani sõjalaeva said möödunud nädalal Saudi sadamasse jäävad sinna kuni 80 päevaks oma võimsust meredel näitama. Jänkide lennukikandja ja 2 pisemat jõudsid eile Iraani lähivetesse. Iraan tahaks Bahreini oma 14. osariigiks, siis oleks ju suudmööle seal kontroll. Eks siis Fahtidam tuleks õhata, pääs mandrile katkestada. Saudidel muidugi pontoon sild lahingvalmiduses ja tööstuse mehed käivad isegi öövahetuses juba tööl. Isegi need, kes seda kunagi pole teinud. Jänkid, tuleta meelde, maksid eelmisel aastal selle regiooni usukonflikti üleval hoidmiseks 80 miljardit dollarit. Sel aastal summast loobuti, noh, endalgi raha vähe. Konflikt läks kontrollijalt välja ka. Tahetakse nagu võimu, see, et raha on, see on tore, aga noh, jänkid on juba mängus liiksed, järelikult pole nagu vaja ka rahastada. Ja olukord on põhimõtteliselt nagu Euroopas 70 aastat tagasi, kus Stalin lootis, et saab Saksamaa ajada siis Euroopa suunal liikuma ja ma ei tea, prantslasi inglesi ründama ja et siis ise selja tagant hooga tulles võtta kogu porukas. Niisugune see plaan on ja kui nüüd hakata aga sealt Iraani poolt iljukesi tulema Saudide poole peale või kuda neid asju seal ajada kõik usukonfliktina, siis võib ju selja tagant tulla, aga muidugi on hüpoteetiline variant ka, et keegi, ma isegi ei tea, kes keegi, aga keegi vajutab nupu peale ja pauk käib hoopis Iisraelist. No, mõneti võiks öelda, et mõnele usule on see ka lausa kabalistlikult vajalik sündmus. Ja see võimaldaks juba omakorda kätte maksta ja mitte ainult, vaid kõigile, kõige eest igavesest ajast igavest. Ja ka minu daamid ja herrad, nüüd on õige aeg käivitada korraks muusika ja siis tuleb siia Eesti Vabariigi meditsiinilise personali esindaja Riigikogus, herr doktor Viktor Vassiljev.
Daylight come and we drop a deep on. Pay, we say 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 pay, yo. Kick your ass, then we gonna come home. George Bush say that revenge come.
Payback come and we drop deep on.
Load them bombs till the morning come.
Airplane come and we drop the bomb.
Come Mr. Taliban, turn over Bin Laden.
Colin Powell gonna bomb his home.
Come
against the Taliban, turn over Bin Laden.
Payback come and we drop the bomb.
Lift one bomb, two bomb, hit the floor.
Payback come and we drop the bomb.
Six bomb, seven bomb, eight bomb more.
Cruise missile knocking at your door.
Come, Mr. Taliban, turn over Bin Laden.
Colin Powell gonna bomb his home.
Come, Mr. Taliban, turn over Bin Laden.
Payback come and we drop the bomb.
Lift one bomb, two bomb, hit the floor.
Payback come and we drop the bomb.
Six bomb, seven bomb, eight bomb more.
Missile knocking at your door.
Pale, we said pale. Kick your ass, then we won't come home.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatunname raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, nüüd on juhtunud midagi vägevat, sest Viktor Vassiljevi tumevari on katnud kogu stuudio, istub ta seljaga akna poole, vaatab siia ja loomulikult on probleeme kuhjaga. Hakka peale kas või töötukassast või galojaanist või aktast või tontseda teab millest. Võtame siis neutraalse teema. Viktor, mis sulle endale kõige rohkem meeldiks? Näiteks nendest, mida ma ei nimetanudki.
Mida sa ei nimetanudki? Tere, tere, head raadio kuulajad. Riigikogus on palju igasugu vahvaid tegemisi, aga no, need nimetatud on need, mis kõige rohkem nagu on meedias kajastust leidnud ja millest rahvas räägib. Aga räägib kindlasti ka sellest, et kavatsetakse püstitada Jeltsini mälestusmärk Tallinnasse. Räägib kindlasti sellest, et heile võttis Riigikogu vastu avalduse vabaduse võitlejate tunnustamisest suur ja hüllas ettevõtmine. No, need on päris huvitavad asjad.
Need on muidugi päris huvitavad. Jah, siin on väikesed paradoksid. Näiteks Eesti post väidetava valitsuse surve pärast ei saanud nüüd ja mõnda postmarki välja anda, aga samas on ta kaks korda välja annud margi Hitleri pilgidiga, nii et ei ole häda midagi. Muidugi Jeltsini monument, see on nüüd üks võimalik variant, millega saab tegeleda vähemalt sama kaua kui selle meie klaasristiga, aga kas Konstantin Pätsile on pandud püsti ausammas? Tegelikult ma usun, et meie president toetaks, kui pandaks Pätsile ja siis pandaks Lennart Merile ja siis varem või hiljem ja see oleks võibolla no tegelikult mõistlikum liin.
Jah, aga neid sambad võib palju panna, aga kõik ära ei mahugi. Nüüd, mis puudutab Jeltsinit, siis mina ütles küll niimoodi, et kõige märkimisväärsema panuse kurjuse impeeriumi lagunemisse andis hoopiski Mihail Gorbatšov. Jeltsin oli see mees, kes ütleme nii, et vormistas tulemuse. Nii et kes nüüd teab, kumma mäletusmärk oleks parem. Ja tegelikult, kui natuke ajaloos tagasi vaadata, siis Eesti riigi kui sellise suveräänse riigi tekkimisele kõige suurema aluse ja muuses mitte Eesti, vaid ka Soome riigi tekkimisele pani aluse Vladimir Ilitš Lenin. Ja tema mälestus sambagas kõige lihtsam ainult Narvast ära tuua ja välisministeriumi ette paika panna, kus ta on seisnud.
Ja, vaat see on see ausamaste küsimus ja see on see võlts vagaduse ja poliitilise korrektsuse ja kõige sellega lõpude lõpuks. Kui nii võtta, siis igasuguseid tegelasi on olemas.
Aga Krasin, kunagi suur vene nõukogude diplomaat Krasin, tema oli ju see, kes kirjutas alla ikkagi dokumentile, millega tundustati Eesti riik ehk Tartu rahule. Nii et miks temale siis mitte mälest samast panna?
No niimoodi võiks ju panna isegi Chikatilole, sellepärast et kindlasti sõi ära kellegi, kes oleks võinud sünnitada uue Hitleri ja nii edasi, kui nüüd akta peale mõelda. Seal on ju ennetavad meetmed nagu noh, nendele talmudistidele soodus on.
Ja minu kindel veendumus on see, et ärme kiirusta igasuguste sammastega, sellepärast, et meil üks vabaduse rist on, sellega on muret niigi, küll aga.
Jah, Viktor, selle koha pealt on sul õigus. Küsimus ongi selles, et kõik see kõmin pisikeste ja arusaadavate asjade ümber on mõeldud selleks, et varjutada midagi suuremat. Ühes küljest, eile ma lugesin uudist, et vaata kui hästi areneb
ma ei hakka nimetama, mis pank, et kõigele lisaks võeti veel juurde tööle 55 inimest ja 120 miljonit suurem eurodes muidugi kasum. Täna ma loen, see sama pank koondab meie alal 600 inimest, neid ei ole enam vaja. Ühe sõnaga, meil on kuradi palju vahtu, aga tehniliselt me oleme jõudnud olukorda. No nagu sa tead, tänu maksudele on võimalik ju paisutada riigieelarvet, võttes tööle inimesi, kes saavad näiliselt raha, maksavad näiliselt maksu ja sellega saab näidata, et vaata kui suur maksu laekumine, me tuleme kriisist välja. Aga nüüd hakkab olema juba olukord, kus see ei aita ja liigsed suud tuleb kõrvaldada, me oleme selle olukorra ees. Ja. Kas sellest ka riigikogus niimoodi natukene räägitakse?
Ja kindla peale ka koridorides ja kõige rohkem ma arvan, et suitsu nurgas võib olla. Ja.
Sa ei suitseta?
Kindlasti ei, aga kindlasti mitte suures saalis.
Viktor, sa ei suitseta?
Mina või, avalikult kindlasti või mitte.
Aga suitsu nurgas käid?
Vaata, vahete vahel olen käinud, sellepärast, et kõige vahvamad mõtted tekivad just nimelt seal.
Ja, aitäh, see on suur asi, sa oled nõus oma tervist offerdama selleks, et saada informatsiooni, mis võib päästa terve Eesti rahva.
Ei, oma
ja
tervisele
suitsu nurgad, saunad ja suitsu saunad, need on need kohad, kus saab. Aga mida siis räägitakse koridoris? Mis on nõus?
Koridoris räägitakse, no kas või näiteks töötukassast ja küllaltki palju räägitakse töötukassast.
No seda näitas eile telekaski.
No jah, olen, et mis ta telekas näitas. Ja,
ebamäärast räägitasid.
Üsna ebamäärast ja aru saamatud ja tegelikult ju praegu räägitakse sellest, et töötukassa nõukogu on teo võimetu, nõukogu käib koos, sellepärast ei saa eelarvet kinnitada, ei saa korraldada uue juhatuse esimehe konkursi ja nii edasi, et igavenes sega pudru. Tegelikult asi on ju kuskil hoopis mujal ja töötu kassa nõukogu liikmed, tööhandjad ja töövõtjad on käinud kahel korral sotsiaalkomisjonis seletamas rääkimus on muredest, aga neid paraku ei kuulata, nad räägivad kurtide kõrvadele.
No siin on teine nüans ka, võibolla neist lihtsalt ei saada aru, sest vaata, kui sa lähed kohtusse näiteks niisuguse huvitava keisiga, mis nagu oleks ja nagu ei oleks, siis kõigepealt pead sa välja koolitama oma kulu ja kirjadega oma advokaadi, siis vastaspoole advokaadi, siis kohtuniku, siis tont teab, kelle veel eksperdid, et nad mõistaksid probleemi. Herr Veskimägi oli eile teleka ekraanil ja nii palju kui mina aru sain jutust, mida nüüd sõnasõnalt ei öeldud, siis tööandjad on tõesti nõus laenama seda kassat natukene riigi päästmise nimel valitsusele, aga nad tahavad teada, millal nad selle tagasi saavad.
Jah, asi on isegi natuke keerulisem. Tegelikult töötukassa on ju tekitatud tööandjate, töövõtjate poolt, ehk siis lihtsamalt öeldud kapitalistid ja töölised leppisid oma vahel kokku ja tekitasid töötukassa sellisel kombel, et osa raha maksavad tööandjad, ehk kapitalistid, osa raha maksavad töötajad ja sellest rahast siis makstakse, kui tekib vajadus, makstakse nendele inimestele, kes on paraku jäänud töötuks.
Ja siia koha peale sekkus nüüd riikses, kuna tema lubas midagi taolist teha, siis see, mida tema lubas, on ju tema oma ja tema võtab selle endale.
Asi on tegelikult veel inetum. Asi on veelgi inetum. Et tegelikult see on väga ilus ettevõtmine, kui kapitalist ja töötaja lepivad kokku, panevad raha ühisesse patta, ühisteks eesmärkideks ja see on ju nende raha, see ei ole riigi raha, see on kapitalisti ja töötaja raha, mida nad koos majandavad. Nii. Ja nüüd tuleb välja, et juba tükil ajal nii kapitalistid kui töötajad nägid, et töötuskindlustusmaksed on natuke liiga suured, neid võib vabalt vähendada, sest juba kuskil 7 aastat vähemalt on töötukassasse tekinud varu, mida lihtsalt ei ole vaja.
Ja seda märib jälle inflatsioon aga ja tööandjal, kui kapitalistil on paha vaadata, kuidas raha läheb raisku.
Ja nad ennetasid seda, nii kui nad nägid, et inflatsioon teritab hambaid, nad panid suure osa reservist, panid välismaa võlakirjadesse ja teenisid selle pealt intressi, pange nüüd tähele viimasel ajal, poolteist miljonit eurot kuus toodi välismaa raha Eestisse. Välismaa raha.
Rahvusvaheline kogukond ei saa sellest aru.
Ei, no rahvusvaheline kogukond vaatas lihtsalt hea tahtlikult isaliku pilguga pealt, kuidas siin seda asja natuke pappi teenitakse. Okei, aga haigekassa nõukogus on kolm osapoolt. On kapitalistid, on töötajad ja on ka valitsus. Ja võt, valitsus ei saanud seda mitte rahulikult vaadata, sest valitsusel oli vaja parandada Eesti riigi krediidireitingut ja kui võeti naksti ära vabariigi valitsuse hallata, siis sellega lihtsalt parandati, näidati meie eelarvet paremana, kui ta tegelikult on. Näidati Euroopale paremana, et saaks Euroopast kiita. Nii, mis nüüd edasi toimub? Edasi toimub see, et jah, selle peale arvestatakse mingit arvestuslikku intressi, mis on ainult ühest riigi taskust teise tõstne. See ei too välismaalt mitte pennigi sisse. Ja asja tuum on tegelikult selles, et kapitalistid ja töötajad tahtsid vähendada sisse makseid, et oleks tööandjal kergem, et tema saaks investeerida rohkem uutesse töökohtadesse, et oleks töötajal lihtsam, tal jääks natuke rohkem palgaraha kätte, aga Vabariigi valitsus ei lasknud 7 aasta jooksul vähendada sisse makseid töötukassasse, mut kui kasvatas reservi, vaatas seda pealt nii kaua, kuni võttiski ära. Nüüd viimases hädas üritavad tööandjad ja töövõtjad kas või näiteks leppida selles kokku, et no okei, me anname selle teile laenuks, anname hoiule, anname ajutisele, aga nimetage vähemalt tagajärg või tähtajag, nimetage vähemalt tähtajag, millal
ei, me oma raha tagajärg ja saame. Tagatised on ka tegelikult väga tähtsad, sellepärast, et ühel hetkel võib ju olla niimoodi, et aga me tõssime selle juba ammu teise rea peale ja selle rea te võite endale võtta ja hakata uuesti koguma siia.
See on ka sigaks.
Vaata, muide, Viktor, see, mida sa rääkisid praegu, et välismaa võlakirjad ja tulid suured summad siia sisse, see kõik on väga kena. Täpselt samamoodi oleks võimalik ju kas või selle sama kärnase maksuameti intressidega, mida nad nõuavad viiviste pealt. No meil on 370 miljonit ju stabiilne keskmine kuu võlg, eks ole, ja sellest peaks tulema vähemalt 230 000 eurot päevas intressi, ja millest järjeldub, et õpetajate palkadeks on raha.
Mõdugi,
aga kuhu see intress pannakse? Kuhu see kaob? See on ju ka näilisus.
See kõik ongi ühes taskus teise tõstmine. Ja niimoodi istuvad raamatupidajad, teevad raamatupidamistrikke, tõstavad ühes taskus teise, ühelt reaalt teisele ja muud kooga näidatakse Eesti riigi eelarvet tunduvalt paremana, kui ta tegelikult peaks olema ja saame järjekordselt Euroopa Liidust kiita.
Ja
see ongi ainuke asja eesmärk, et sõita Euroopasse, hea seltskonnas süüa lõunat ja teha tähtsalt nagu vähe.
Ja paluda paremat kaitset juhuks, kui ekstremistid, äärmuslased, need, mis need olid, radikaalid ja muud jälkused pead tõstavad ja nõuavad raamatupidamise avalikustamist. See on mõeldamatu, selleks on meil vaja, no nii, aktad kui sinikiivreid ja muud niisugus kõik olgu valmis, veekahur on ju juba olemas.
No näed, lumekahurid ka veel peale kauba, aga niimoodi meid tiritakse kõrvu pidi Eesti viie parima hulka, näiteks vangide harvult me olemegi Eesti kõige vangirikkamate riikide.
Kas Kalojan oli kaalukeel?
Aga ma ei tea, kuidas teda nüüd arvestada. On ta nüüd vang või ei ole vang, sest et ta on nagu vangi mõistetud, aga vangi läinud ei ole.
No ta ei ole seal toas, aga ta on
aga võru jalad, tal on igasugu kutsi vahvad võrud kätte peal, eks ole, aga jalad seda võru ei ole.
No ei ole veel see kell olnud, et ta...
Kalajani fenomeen, see on muidugi ääretult huvitav, sellepärast, no kuidas ühele pisi sulile tehakse sellist reklaami, aetaks mööda Euroopat taga kisa ja käraga ja no millegi pärast ei ole Londonist veel pilte laekunud, kas Delfi ajakirjanikud pole Londonis juures olnud, kui Kalajani seal kinni peeti väga huvitav, nad oleks võinud tema korteri ukse taga tükka aega juba valvata, aga no eks vaatame, mis nüüd saab, ega teda lausa samal päeval vaevalt, et Eestisse toodakse, see on teatud kindlad protseduurid, vist peab asi veel Inglismaa kohtust läbi käima, nii et kuulsust korjab meie Eesti kalajaan küll ja küll.
tehniliselt võiks ju mõelda selle peale, et noh näed, oli siin üks tegelane, kes andis eksami ära ja sai kenasti Brüsselisse kõrge koha peale ja tundub, et nii mõnelegi tehakse just analoogilised eksamid, kas läheb kinni või ei lähe kinni, kas närv peab vastu või ei pea vastu, kui peab vastu ja jõuab nii kaua venitada, et asjad aeguksid, siis saab kõrge koha peale, kui ei pea vastu, siis noh, saadetakse kuhugi saarele asumisele nii mõnedki inimesed, kes on töötanud Euroopa heaks väga vägevalt ja ei ole vahel jäänud, kuigi närvid olid läbi, kas või keskkonna teemadelgi, no need hakkavad nüüd juba hiljukesi tagasi tulema, nii nagu Ansipki oli oma komsomoli komitest natuke aega ära ja siis korraga tõusis kohe nagu Fööniks tuhast.
Ja, vaat mis puudutab Kalajaani, siis ma vaatan, kuidas seda reklaamidele tehakse. Oi, see ei ole mitte ilma asjata, sellepärast saab ta külge sellised Timoshenko oreooli ja oi, teeb ta pärast seda suurt karjääri, kõik on võimalik. Istub nad ära ja siis on nagu vabadus võitle.
No, mõni teine ainult poole eest, sest papist istuks kogu perega, nagu ütleb lauasail.
Jaa. Aga noh, vaatame, millega see Kalajaani asi lõpeb. Riigikoguse arutati heile ka avalduste vabadusvõitlejate toetuseks.
Jah.
Ja ääretult üllas ettevõtmine, lausa tõuse püsti ja müts peast ja kui ainult ei teaks selle asja eellugu.
Aga... No eellugu eellooks, aga ma olen sellega, ma arvan, me oleme täitsa ühel nõul, et kas need olid nüüd vabadusvõitlejad, aga vastupanu liikumisega oli tegemist kindlasti, sest noh, vaata, meil on ju ka vabadusvõitlejate liit, aga ma ei tea nende suuri võite jälle viimase 10 aasta jooksul näiteks või 20 aasta jooksul ja nii edasi.
No ja vabadus eest peab võitlema alati, sest vabadus, meie vabadus on alati ohus, aga muidugi, kuidas me seda teeme ja mis signaale me välismaal anname, kas või need samad postmargid, no meie jaoks on need meie rahvus kangelased, mis, kes olude sunnil ajaloolise paradoksi ajendil pidid selga ajama Saksa vormi, aga need on meie kangelased. Ja. Kuid kogu maailmale, kui leebitaks selline Mark Kümbriku peale saadetakse kuskile Brüsselisse, kogu maailma jaoks on see neetud fasiisti näru, kes on veel eestlase nägu ka.
No nägu näoks, aga kas tõesti on ajaloos niisugusi asju, mis tuleb kustutada? Eile näiteks olime siin Einar Laignaga stuudios ja avastasime, et kui 2011. aastal ametlikel andmetel hukkus Dresdeni pommitamises 35 000 inimest, siis tänavu täpsustatud andmetel juba ainult 25 000 inimest sai Dresdeni sukka ja nendest 35 000 isik õnnestus tuvastada ja see tähendab, et ajalugu kustub meie silme all ja nagu ütlesid suured õpetlased Viisentali keskusest, et ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus. Ma kardan, et me jõuame oma ajalooga jälle sinna, et ajalooõpetajad hakkavad lahti ütlema oma vaadetest patukahetsusreisidel käima, et näed, mina õpetasin nii, aga nüüd me saime teada, et ametlik seisukoht on selline ja nüüd ma õpetan teistmoodi.
Vaata, muutuvad seisukohad, aga ajalugu ei muuta. Muutuvad inimesed, tempora mutantur, et nos mutaamul või nillised sidroomlased, ajad muutuvad, inimesed muutuvad, ajalugu ei muutu, võib muutuda ajaloo käsitlus, võib tõmmata sealt välja ühte või teist fakti, ühte või teist moodi interpreteerida, võib ka valetada, ajalugu selle peale ei muutu. Dresdeni linde pommitati pihuks ja põrmuks, see oli minu meelest aasta 44. Ja
45 oli Dresdeni.
Või 45, ja sõja lõpus ta oli, jah, ameeriklased selle asja korraldasid ja sealt linn oli maa tasa põlenud, nii et
14 ruutkilomeetrit sulanud. Ja. Känkerakat. 560 kilogrammi pomme iga inimese kohta, kui arvestada käesoleva aasta seisu palju inimesi hukka sai. 25 000
peale. Ajalugu on kõik olemas, on sul kõik teada, eks ole?
Aga mõtle, 60-70 kilose inimese peale üle poole tonni pommi visata, see on ka natuke liik.
Ma ütleks, et tagantjärele praegu, et oli neid hukkunud mõni tuhat rohkem, mõni tuhat vähem, mitte selles ei ole asi. Tegemist oli ilmselgelt sõja kuriteoga ja sellist asju ei tohiks korduda. See sündmus on võrreldav Hiroshimaga.
Aga võtame printsiibi. Kui sina saad näiteks kirja, mille peal on Mark ja Margi peal on Pol Pot, mis sa nüüd tegema pead? Kas kriiskama õudusest või avama ümbriku ja lugema, mis kiri sulle saadeti.
Ja mis mul poolt mulle teisest ilmast kirjutus. Vaata, kui mina saan kirja sellise margiga, ma küll ei ole margi koguja, aga ma siiralt rõõmustan sellise margi üles, sellist marki mulle ei olnud. Ja ma usun, et kui keegi saab SS-vormis, Waffen SS-vormis inimese kujutisega margiga kirja, siis ta ka rõõmustab selle margi üle, lõikab selle margi välja, normaalne inimene.
Ja harad nugiseks margiga kirja, ma sain ja ma andsin selle kollektsionäärile.
Ja ei, no Prantsla või Inglene, tema pole nugiseks nime mitte iialgi kuulnud, eks ole, ja ta rõõmustab selle pildi üle. Aga muidugi, kui see sattub inimese kätte, kelle isad, emad, vanaisad, vanaemad on Svensimis hukkunud, no siis on hoopiski teine reageering. Nii et ikkagi...
Isegi kui ei maksta. Ma praegu lähen provokatiivseks. Ja. Eestis on palju inimesi, kelle sugulased on surnud kulaagis, ütleme minu pärast kas või koonduslaagris, kelle sugulased on tapetud Afganistanis. Milliste markidega kirju nemad ei tohi saada, mille peale nad peavad hakkama aktiivselt leinama ja kriiskama? Kas see on põhjuslik seos või tegemist on mingi neurasteeniaga või sellega, et kui ma nüüd kõvasti kisan, siis mulle makstakse kompensatsiooni minu emotsionaalsete kannatuste eest? Kas see ei ole natukene liiga bluff, kui... Noh, näiteks entsiklopeediast visatakse välja kõik leheküljed, sest äkki sattub see mõne inimese kätte, kes võib solvuda, kelle, noh, ja kes on niisuguse positsiooni peal, et ta võib nõuda kirjastusel kahjutasu selle pildi eest, mis on küll ajalooline fakt, aga mida tema näha ei tahtnud.
Ajalooline fakt on see, et nõuka ajal visati entsiklopeediatest pilte välja ja mitte trükikojas, vaid inimeste käest korjati ära entsiklopeediat, mis nad olid ostnud, viidi minema, paari päeva pärast toodi tagasi, uus lehekülg oli sees. Vaat niimoodi tehti ajalugu. Ja, aga nüüd, mis puudutab...
Tähendab, see on siis ja... nagu nõukogudelike traditsioonide jätkamine, et teatud pilte ei tohi näidata mitte kellelegi sellepärast, et võibolla... Meil on viis inimest, kes selle peale solvuks.
Ei, kuulge, et pilt las olla entsüklopeedias, aga igat pilt ikka postmargile toppida ka ei tasu, sellepärast, et maailmas on välja kujunenud teatud tavad ja ikkagi natsisümboolika, Hitler, Stalin ja ka Pol Pot ei ole mitte need kujud, keda maailma rahvad tahasid üldse kuskil.
Kui sa vaatad täna see Venemaa, sõjaväelaste vormi mütse, siis need on arendatud just nimelt natsi vormi mütsis, kus juures karikatuurina suureks paisutatud.
Jah, kus juures inimesed, kes tegelevad sõjavormi ja aumärkida ajalooga, on märkinud, et aeg ajalt on selline mood olnud, kus mütsi see osa, kus on kokard peal, on kõrgemaks tõusnud. Mõnel ajajärgul on see hoopis vajutatud madalamaks, nagu prantslastel oli esimese maa ilma sõja aegu, nii et see on lihtsalt mood, see on nagu pükste laiuse, kord on klauspüksid ja kord on kalifeed ja see on midagi hoopis muud, see ei ole, seal pole mitte mingi pistmist natsisümboolikaga, aga jällegi me peame mõistma seda, et meie jaoks me näeme oma ajalugu ühel tasandil, kogu maailm näeb seda natuke teisel tasandil.
No nali ongi selles, et me ei näe oma ajalugu teatud alal üldse, vähemalt ametlikult mitte.
Ja meie näeme oma ajaluge ikkagi niimoodi, et Eestis ei ole sellist peret, kelle isasid, emasid ei oleks represseeritud ühe või teise poole poolt. Nii et meie ajalugu ta ikkagi kasvab välja kodu talust ja pihlakast, mis nägi seda, kuidas ära viidi inimesed ja loomavagunisse topiti. Vaat see on meie ajalugu, aga
mida me seal kardame?
On suurem, see on terve maailm.
Kui me annaksime praegu välja postmargi kindral Pärna pildiga, mis juhtuks?
Mitte midagi absoluutselt.
Miks?
Mitte keegi mitte kuskil maailmas ei tea kindral Pärna.
No hea küll, kas selle Riibalu teatakse või?
Ei.
Ega suurt
ei
mitte. Teata, no aga millest siis kisa?
Ei teata. Nii kaua kuni see...
Kes läskis püksi praegu ilmu pärast?
Nii kaua kui see mark liigub siin meie Eestimaal ringi, laastava tühi olla.
No aga kui me saadame kindral Pärna pildiga margi minu pärast kas või, ma ei tea, USA kongressi.
Tead, ma usun,
mis siis juhtub?
Ma usun, et seda ei panda isegi tähele.
Aga kui me saadame Riibalu, siis pannakse tähele, jah?
Vaata, kui me... Ei. Seda võibolla ka ei panda tähele, aga kui me pistame lehte, kuskile esiküljel, et meie andsime välja sellise margi ja teatame sellest igale poole, no siis sellest tekib küll samasugune pahandus nagu muusias tekis Märt Laari avaldusega, et võrdsustame vabadusvõitlejatega need inimesed, kes kantsid Waffen-SS vormi. See avaldus läks ju laiali ja nüüd uus avaldus, mis võeti vastu, see võetigi selle pärast, et Eesti saatkondadest üle maailma igalt poolt hakkas laekuma signaali inimesed, mis te teete, teid ei mõisteta. Maailma rahvad ja valitsused hakkasid nördimust avaldama, saatkondadesse laekus telefonikõnesid ja kirju. Tehke nüüd, päästke olukord, tehke nüüd mingi muu avaldus. Maailm sai sellest aru niimoodi, et pisike natslik kuri riik Eesti hakkabki nüüd fasismi propageerima. Nii saadi sellest aru.
No nii et... loll see maailm ka olla ei saa. Kui tuleb õpetaja klassi ette ja ütleb, et lapsed, näete, see on ruut võrrand. Ja lapsepanemad panevad kisama. Mis te teete? Lapsed ei saa sellest aru, nad ei mõista seda. Minge ära, koristage oma ruut võrrand.
Vaadake, lollide protsent on maailmas ilmselt samasugune nagu Eestis. 5-7% ühiskonnast on lollid.
No,
aga lollide absoluut mass maailmas on tunduvalt suurem ju kui Eestis. Neid lolle on lihtsalt rohkem, nad pääsevad rohkem ekraanile, lehte ja
neid tuleb hoida alles, neid ei tohi harida, ei tohi rahustada.
Me ei saa minna Eestis maailmal.
Üks rahutu patsient dikteerib kogu maailma arengu suuna. Mida tehakse, mida teevad meedikud rahutu patsientiga? Sesti.
Ja voodi külge kinni ja märjad linad ja sügav sifoon klistiir külma veega. See on nüüd seadusega keelatud, seda me ei saa teha. Nii et lollidega tuleb arvestada, neid ei pea mitte kuulama, nende pilli järgi ei tohi tantsida. Kuid lolliga peab arvestama, sest kui me lolliga ei arvesta, teeb ta järjekordse lolluse, mis paisutatakse selliseks, et sellest tekib meile suur ja väga rumal probleem.
Nüüd me olemegi väga rumala probleemi, sellepärast, et need, kes kõige suuremad kisa tekitavad, on saavutanud tänu sellele, et me neid ei vaigista süsti ega voodikülge sidumisega positsiooni, kus nad juhivad riike.
Lollid ei juhi riike, kindlasti mitte. Riigi tüüri juurde saabki sattuda täpselt see sama 7% lolli, sest nende valijaid on ka 7% ühiskonnast, mitte rohkem.
No
tarku inimesi on ikkagi vähemalt 93% ja küll nad lollidest jagu saavad. Aga lollid ei saa kogu aeg silma peal hoida, nii et paratamatult trügib ta sisse raadiostuudiosse, telestuudiosse ajalehte ja hakkabki oma lolluse rahvale kuulutama ja siis on teda kuulda, siis on teda näha, aga tarku inimese peaks lihtsalt rohkem olema ja tuleb vahet teha, kes on loll, kes ei ole. Tark inimene kuulates, ega ta diagnoosi ei pane, aga saab aru, et asi pole õige.
Kui me vaatame meie põhjapoolkera majandusseisu, siis see peab olema küündimatute ja lollide tekitatud, sest kollaps on üleüldine. Järelikult oleks vaja siiski nagu mõistuse häält kuulma hakata ja võibolla, no võibolla tõesti prits ja P.
Aga see kriis ei ole mitte lollide tekitatud. Lolli on küll lollisti ära kasutatud, aga tekitatud on loomulikult tarkade inimeste poolt. Sellepärast, et iga kriisi pealt targad inimesed tekivad ja see on ju teada, et näiteks firmade pankrotid, need on pankrotid üldse väga tulusäri. Pankroti pealt teenitakse väga, väga hästi, aga vahe ongi selles, et tark teenib, aga lolli lükkab ambra suuri jätta. Ärgem olgem lollid, olgem targad, mõistkem maailma asju, mõistkem, mis on asjade tagapõhjad, mõistkem, mis toimub haige või selle töötu kassaga, mõistkem, miks tehakse ühte või teist avaldust, mõistkem, mis toimub, millised majandusprotsessid toimuvad selle taga, kui toiduhinnad kallinevad tunduvalt kiiremini, kolm korda kiiremini, kui meie palgad tõusevad, mis toimub, kui haige kassa ei maksa kinni meie hambaravi, kui tohtrid põgenevad Eesti maalt, mõistkem, mis on selle taga, mõelgem natuke ja ei tasu lihtsalt heietada seda, et kriis ja kriis, et kriis, näed, ega see kriis ei tulnud ju kuskilt kosmosest, ega seda ei toodud lendavate taldrikutega, selle tekitasid ikkagi maakera elanikud ja meil Eestis loomulikult meie inimesed.
Aitäh, Viktor Vassiljev ja head inimesed, katsume siis leida selle vaktsiini, millega lollust ravima hakata, millega isoleerida teatud kontingenti, aga palun ise endale ärge süsti tehke. Mm-hmm.
vahipostiel, lattern tookord säras, ta särab nüüdki veel. Oodates, et me tema taas kohtuksime täna. Kui kord meil ilma Lattern oma kaitsel õnne pühendas, kauni tunni maitsel me varju ühendas. Kuigi ka teisi möödus meist, me nägime vaid teine teist, kun ei teine kaunist armunest vaht meid äratas, lahtis mind sinust me õnne puustas. Ei suuda iial unusta, kuis viimali siin nägin ma. Pikka ma veetnud kaugustes, kes võib küll täna käia veel, me kunagi sel õnne teel, kui neid lilimalle, kui neid lilimalle.
Saade on salvestatud 2012. aastal.